Am vorbit astăzi despre doi munți din Israel, din Ierusalim. Muntele unde Domnul a fost zdrobit prin suferință, muntele măslinilor, unde Domnul de asemenea va veni ca să împărățească, și muntele Moria, unde El a fost adus ca jertfă, așa cum fusese profețit, așa cum Dumnezeu alesese încă din vremea lui Avram. Întreaga istoria Scripturii este istoria mântuirii nu numai a unui neam, a poporului Israel, ci a lumii întregi. Și Dumnezeu, de la început, de când oamenii au căzut în păcat din grădina Edenului, El a vrut să-L caute pe om, să-L aducă înapoi la părtășia cu Sine. Și nu se putea ca omul să ajungă înapoi la relația de la început cu Dumnezeu, decât dacă zidul dintre cei doi era înlăturat, iar zidul acesta era zidul păcatului, iar înlăturarea lui se putea face numai cu sângele unuia mai bun decât întreaga omenire, unui om desăvârșit și nu numai om, a unei ființe veșnice. Singurul care întrunea toate aceste condiții a fost Domnul Iisus. Și Dumnezeu în întregul Vechi Testament are ca un fir roșu în care arată cum El avea să pregătească o jertfă. Este împlinirea ceea ce El a spus lui Avram, Domnul va purta de grijă. Și la împlinirea vremurilor Dumnezeu a purtat de grijă, slăvit să fie numele Lui. Fiul lui Dumnezeu a venit blând și călare pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe, a intrat glorios în cetate, s-a lăsat legat ca un miel care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, n-a deschis gura. Dacă ar fi deschis gura, ar fi putut să-i termine pe toți și să termine întreg pământul și n-ar mai fi fost om pe fața pământului și n-ar fi fost decât dreptate. Era drept ca toți oamenii să fie îndepărtați de la fața Lui, pentru că toți au păcătuit și au ajuns lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui, însă că El a luat păcatele întregii lumii, că El a fost mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii, că L-a dus la cruce și că acolo în batjocura trecătorilor, în arșița soarelui, în chinurile acelea de nespus fizice, dar mai ales în chinul spiritual de a fi despărțit de Dumnezeu, El a luat povara păcatelor noastre. Dragii mei, dacă stăm aici este pentru că a existat un munte și că a existat o jertfă și că jertfa aceasta a fost desăvârșită în așa fel încât atunci când s-a terminat, Domnul Iisus a putut să spună cuvintele acestea. S-a isprăvit, s-a sfârșit. Slăvit să fie El. Mântuirea noastră este desăvârșită, este veșnică, este garantată, este pecetluită de Dumnezeu prin faptul că L-a înviat din morți, că L-a înălțat la ceruri. Iar istoria mântuirii nu s-a terminat. El iarăși va să vină cu putere și slavă ca să judece vii și morți, iar împărăția Lui nu va avea sfârșit. Foarte curând, încă puțină, foarte puțină vreme, Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în El. Noi însă, slăvit să fie Domnul, nu suntem din cei care dau înapoi să se piardă, ci din cei care au credință pentru mântuirea sufletului. Domnul să ne ajute la aceasta. Vreau să vorbesc în seara asta de un alt munte. Sunt mulți alți munți de care poți vorbi. În Psalmul 121 spunem, ridic ochii spre munți și avem toate motivele să credem că erau munții din Cetatea Sfântă, din Ierusalim. Muntele Templului, Muntele Moria, Muntele Sionului. Foarte interesant că David avea și el acolo cetățuia lui David pe Muntele Sionului, dar templul era mai sus. De aceea când se spune că David se suia la casa Domnului, lucrul ăsta e literal, este fizic. El trebuia să se suie. A fost zmerit și și-a făcut casa mai jos decât Muntele Templului. Și de acolo ei așteptau ajutor din cetatea Marelui Împărat. Marele Împărat este Domnul Iisus, cetatea Lui este încă pe temelii și foarte curând El va veni să domnească. Însă astăzi, acum nu o să vorbesc nici de Ierusalim și nici de munții din jurul Ierusalimului, ci de un alt munte, de asemenea foarte special, și anume Muntele Carmel. Muntele Carmel este un munte, de fapt un lanț muntos, care se află în nordul Israelului. Începe la Marea Mediterană aproape, are un vârf unde se crede că Ilie a fost și se termină în Valea Israel sau în Valea Megiddo sau în locul numit în Scriptură Armagedon. Este una dintre laturile care formează această vale prin care împărații pământului vor veni să cucerească Ierusalim. Au venit de mai multe ori, au încercat împărații lumii întregi să cucerească Ierusalimul și au fost multe bătălii acolo. Se spune că și unul dintre faraonii Egiptului s-a bătut acolo cu hitiții. Era un loc strategic. Mai târziu romanii au avut bătălii acolo. Napoleon a fost oprit acolo de către armatele turcești ajutate de cele engleze. Până și generalul Allenby a avut de suferit multă opoziție în locul acela și în locul acela Dumnezeu va face dreptate pe pământ la muntele Carmel în Valea Israel. Aș vrea însă să vorbim despre ce s-a întâmplat acolo și ce face acest munte unic și ce legătură are cu noi astăzi. Era o vreme în care poporul ajunsese undeva la punctul cel mai de jos al stării lui spirituale. Poporul Israel este un popor ales de Dumnezeu ca să fie un neam sfânt, o împărăție preoțească. Dumnezeu a făcut legământ cu ei. A fost un legământ necondiționat cu Avram, prin care el spunea: ție și seminței tale îți voi da țara aceasta și îți voi mulți sămânța ta și voi face ca stelele cerurilor nu vei putea să numeri și ca nisipul de pe malul mării și tu vei stăpâni pe pământ. Acest legământ era necondiționat și în sămânța ta toate neamurile lumii vor fi binecuvântate. Iar Apostolul Pavel vine și spune care era acea sămânță la singular. Era vorba de Domnul Iisus în care noi suntem binecuvântați. E vorba și de poporul Israel. E vorba de ținutul acela. Însă Dumnezeu face cu poporul și un legământ condiționat de ascultarea lor. La intrarea în țară pe vremea lui Iosua, deja îi dă porunci lui Moise și spune să parți poporul în două. O parte să o pui pe muntele Ebal și o parte pe muntele Garizim. Să rostești binecuvântarea, dar și blestemul. Binecuvântarea dacă vor asculta și blestemul dacă nu vor asculta. Și dacă citești acolo în Levitic și în Numeri, vei vedea ce pedepse mari avea Dumnezeu pentru ei. Au intrat biruitori în țară. Dumnezeu le-a dat cetății întărite. Și vă aduceți aminte că atunci când au venit iscoadele, ce au spus despre țara pe care o iscodiseră? Cu adevărat o țară bună și iată roadele ei. De-abia puteau să le poarte strugure, puteau să-l ducă doi oameni pus pe un băț și alte roade le-au adus. Este cu adevărat o țară unde curge lapte și miere, dar poporul acesta locuiește în cetăți întărite și este apărat de niște oameni pe lângă care noi suntem ca niște lăcuste. Și am fost și eu pe mai multe din aceste ruine și într-adevăr pare de necucerit. Cum să cucerești cetăți așa de mari și întărite? Atât de înalte erau toate cetățile cananiților, erau situate pe înălțimi. Astăzi se numesc Tel, de exemplu Tel Megiddo, este locul unde a fost cetatea Megiddo. Și Dumnezeu le-a dat în stăpânire. Nici astăzi, eu nu știu, nu pot să-mi explic, înțeleg cum a dat cetatea Ierihonului. Nu înțeleg cum a putut să dea cetățile acestea, care erau atât de bine întărite, încât n-ai fi putut să le cucerești nici în 10 de ani. Și de fapt știți că cetatea Iebus sau Ierusalimul a durat încă cel puțin 400 de ani până în vremea lui David ca să o cucerească. Dumnezeu le-a dat țara aceasta. O țară pe care ei nu o meritau, a fost prin harul lui Dumnezeu, prin alegerea suverană lui Dumnezeu, nu prin faptul că erau mai buni decât celelalte nații. Și Dumnezeu le spune, nu pentru că tu ești mai mare sau mai bun, ci pentru că așa vreau eu să-mi slăvesc numele meu în poporul meu, din cauza părinților voștri, Avram, Isaac și Iacob, vreau să mă slăvesc în mijlocul vostru, pentru că tu ești un popor rău, care de atâtea ori, de 10 ori ai întărâtat pe Domnul la mânie în pustie. Dar eu vreau să-ți dau țara aceasta. Și Dumnezeu dă țara în vremea lui Iosua. Și ei iau țara și o stăpânesc și într-adevăr este o țară frumoasă. Dacă te apropii duhovnicește, vei vedea că acolo este prezența lui Dumnezeu și spune în Cartea Evrei, capitolul 11, aceasta e țara călătoriilor lor sfinte unde au locuit ca străini. Și Dumnezeu le dă țara și ei se îmbogățesc și stăpânesc. Și dragii mei, așa se întâmplă și cu noi. Când avem liniște și pace, când începem să ne bucurăm de pace, slăviți să fie Domnul că e pace, începem să prosperăm și poporul în prosperitatea aceasta în care trăiește uită de Dumnezeu. Au doi împărați cel puțin foarte prosperi în regatul de nord, Ieroboam al doilea și primul Ieroboam, dar al doilea Ieroboam a avut o domnie lungă, a mai fost unul Omri care a avut o domnie de asemenea lungă și împărații aceștia fac poporul să prospere, se întăresc, poporul se bucură de roadele țării, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce-i dă în schimb, ce-i dau în schimb lui Dumnezeu? Ar fi trebuit să-i dea închinare. Ei se lipesc de idol și ca o pedeapsă vine peste ei starea cea mai de jos a căderii, și anume regele Ahab. În 1 Împărați, capitolul 16, Omri este cel care a zidit Samaria și aici vorbește de Ahab, fiul lui Omri, versetul 29. Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel la Samaria. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului. Mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. El le-a pus capac. Toți făcuseră rău înaintea lui. Ieroboam a făcut un vițel la Dan, unul la Dan și unul la Betel. Și a zis, aici să se închine poporul, să nu se mai ducă la Ierusalim, lasă că avem și noi Dumnezeii noștri. Și mai târziu fac și un templu pe muntele Samariei ca să nu se mai ducă la templu de la Ierusalim. Ahab a păcătuit mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Baal, împăratul Sidoniților, și i-a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. I-a ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. E starea cea mai de jos de cădere. Religia aceasta a lui Baal și a Astartei, nu-i timp să vorbim în detaliu despre ea, am mai vorbit când am studiat cartea Apocalipsa, era vorba de religia fertilității și presupunea o decădere morală și păcate ale trupului practicate în mod sacru pentru ei. Era o prostituție sacră la templul lui Baal și al Astartei. Așa spuneau ei că sacru, n-avea nimic de sacru în ea. Era starea cea mai de jos, decăderea unui popor, și în starea aceasta ajunge poporul Israel. Și bineînțeles că firea pământească a omului trage spre păcat. Și închipuiți-vă că aveau tot ce le trebuia, exact ca în vremurile noastre. Aveau prosperitate și pe lângă altele, pe lângă toate acestea, aveau o decădere morală fără precedent. Nu mai era nicio vorbă de sfințenia casei și a familiei. Poporul se dedă la păcat. Parcă vorbim de vremurile noastre, vremuri de prosperitate și vremuri de imoralitate în același timp. Ce să faci în vremuri ca acestea? Cum să stai împotriva la tot valul acesta? Cine putea să se împotrivească la toate lucrurile acestea? Străviți să fie Domnul că întotdeauna are oamenii săi. Și a avut și atunci un om. Nu spune despre el că era un om important, nu era din neamul preoțesc, nu era un om deosebit, nici măcar nu-i dă numele tatălui, îl ia după numele localității în care locuia și spune așa, Ilie Tișbitul, unul din localitatea Tișpe, nu știu dacă s-a găsit, nici nu era o localitate foarte importantă, unul din locuitorii Galaadului, de dincolo de Iordan, i-a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va mai fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Uscăciune totală, ca să știi că este un Dumnezeu, că nu faci tu ce crezi și că toate aceste păcate au o consecință, că ele aduc nenorocirea asupra capetelor voastre. Și nu cred că a mai fost vreodată un om care să spună viu este Domnul că nu va mai fi ploaie decât după cuvântul meu. Câtă putere în omul acesta. Un om smerit, dar un om cu totul dedicat lui Dumnezeu. Nu un om perfect. În Iacov, epistola lui Iacov spune ce fel de om era acesta. Ai zice că era unul super om. Zice, Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Un om supus acelora slăbiciuni, dar un om care avea ceva pe inima lui, râvna pentru slava lui Dumnezeu. Doamne, numele Tău este batjocorit în mijlocul poporului Tău și eu nu pot să tac. Probabil că ducea o viață foarte austeră, sigur, pentru că l-au recunoscut după cum era îmbrăcat. Un om care trăia fără multe lucruri, dar a cărui inimă bătea pentru poporul acesta și mai mult decât atât pentru Dumnezeul lui Israel. Dragii mei, în vremuri de cădere spirituală, cum sunt cele pe care le trăim, Dumnezeu caută oameni cărora să nu le mai pese de lucrurile lor materiale, de ceea ce poate să le dea lumea aceasta. Repet, în vremea aceea era o vreme de prosperitate, putea și el să-și facă multe avuții și să strângă, să-și facă și o carieră, să ajungă un om respectat. Omul acesta le lasă pe toate și spune, eu cu totul pentru Tine, Doamne, poporul acesta a căzut, ce ai vrut Tu să faci din el și ce au ajuns ei? Doamne, la Samaria, în capitală, oamenii păcătuiesc, de acolo vine nenorocire pentru tot poporul. Și eu nu sunt decât un om, dar Doamne, dacă sunt eu singur numai, dacă numai eu singur, la un moment dat a crezut că este singur, dacă numai eu singur aș fi aici, eu vreau să stau împotriva la tot curentul ăsta de păcat, la tot valul de nelegiuire, eu stau aici și mă opun. Și Dumnezeu ce face? Îl ascultă pe un singur om. Un om supus acelorași slăbiciuni. Și spun și eu astăzi, fraților, chemarea noastră este de a sta împotriva valului acesta. Este chemarea bisericii întregi, dar chiar și dacă biserica întreagă s-ar duce și a aluneca, pentru că Scriptura spune că vremea din urmă nu va veni ziua Domnului înainte să vină, lepădarea de credință în biserica lui Dumnezeu se va produce lepădarea de credință. Chiar dacă poporul acesta întreg se duce spre păcat, chiar dacă biserica lui Dumnezeu se leapădă de lucrurile sfinte, noi ar trebui să stăm în spărtură, exact cum a stat Ilie. Și chemarea fiecăruia dintre noi este aceasta. Să cerem lui Dumnezeu să-și arate slava lui Dumnezeu. Nimeni nu mai putea să-i vindeci. Ei nu mai puteau fi vindecați cu vorbe, nici cu cuvinte. Doamne, Tu trebuie să-Ți arăți slava. Pentru un singur om, Doamne, să vadă oamenii aceștia că Tu ești viu, că eu sunt omul Tău. Arată slava în poporul acesta. Ce mare e Dumnezeu. Și ce mare chemare ne-a făcut nouă. Să știți, noi vorbim mult despre trezire. Nația aceasta nu se va mai vindeca cu nimic. În toată lumea ne-a mers numele așa cum suntem, de fapt. O nație stricată și păcătoasă. N-are niciun motiv să ne lăudăm. Păcatul nostru este la culme. Păcatul în toată Europa, vei zice, este la culme. Da, dar noi am pus capac acestor păcate. Noi am pus o culme. Noi suntem mai sus decât toți în ceea ce privește păcătoșenii. Care e chemarea bisericii? Să stea împotriva valului și să spună, Doamne, Tu să-Ți arăți slava. Oamenii aceștia, dragii mei, oamenii de afară care îi vedem ca alunecă, oamenii din biserici care alunecă, ei nu vor fi vindecați cu vorbe. Este nevoie ca Dumnezeu să-Și arate slava într-un mod nemai văzut. Și pentru asta nu e nevoie de multe zile, e nevoie de multă mijlocire. De oameni dedicați cu totul lui Dumnezeu, care să se neglijeze pe ei dacă e nevoie, să-Și ia sacul de păr, să mănânce ce le oferă pustia, să nu mai aibă grijă de lucrurile astea, să fie cu totul pentru Dumnezeu. Eu nu îndemn pe nimeni să n-aibă grijă de familia lui, dar spun că este vorba de oameni care se desprind de lumea aceasta și se dau cu totul lui Dumnezeu și cer lui Dumnezeu, Doamne, arată slava. Oamenii aceștia n-au agenda lor personală. Ilie nu voia să ajungă un om cunoscut, nici un om celebru, de aceea se ascundea prin pustie. Nu-l puteai găsi pe el undeva în locuri publice și dacă l-ar fi găsit, l-ar fi ucis cu siguranță. Dar el stătea înaintea lui Dumnezeu. Și lucrarea pe care i-a dat-o Dumnezeu n-a fost ca să-L înalțe pe el, ci să-L înalțe pe Domnul Dumnezeu. Pe acela care Scriptura îl numește Sfântul lui Israel. Mai este posibil în zilele noastre un Carmel? Domnul Dumnezeu a lucrat în vremea lor. Și după 3 ani și jumătate de secetă, fac și o întrebare aceasta. Câtă secetă spirituală de data asta în țara noastră? De câți ani? Atunci era de 3 și jumătate. De câți ani este secetă spirituală? De cât timp? Când te aduci ultima dată că au curs râuri de apă vie în adunarea lui Dumnezeu? Când? Când a fost asta? Eu de când mă știu numai secetă. Mă întreb dacă a fost vreodată așa. Poate în vremea persecuției, pe vremea comuniștilor, atunci să fi fost în anumite locuri izvoare care să fi curs. Dar noi ne-am născut într-o vreme de uscăciune spirituală. În biserica lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, o vreme de uscăciune. Și întrebarea este, nu te-ai săturat de atâta uscăciune? Nu te-ai săturat de atâta pustiu, de atâta deșert în viața ta spirituală? Simți setea? Este o sete în tine? Dumnezeu își arată slava și slava Lui rezolvă toate problemele. Pentru că în urma arătării slavei sale, cade de sus ploaia. Dragii mei, de multă vreme suntem noi în secetă și poporul acesta a stat 3 ani și jumătate până când și-au simțit ei sete. Câteodată mă întreb și eu, ne simțim cu toții, simțim cu toții setea aceasta? Nu de apa de acolo, ci de apa aceasta vie. Până nu va fi sete, nu e timpul să lucreze Dumnezeu. Și pe oamenii ăștia îi lasă 3 ani și jumătate. Se ducea împăratul Ahab și mai avea și pe un slujitor Obadia, zice, hai să cercetăm prin țară, poate să găsim vreun izvor de apă. Gata, nu mai apă. Și mă sună și pe mine și îmi scriu e-mail-ul din toată țara și spun același lucru. Frate, nu-i apă! Nu-i duh, nu-i viață! A, cuvinte peste cuvinte, poezii peste poezii, programe peste programe. Bun, astea le avem. Unde-i viața? Unde-i râul? Să stau acolo să mă adăp, să vin înviorat. Eu însumi am nevoie de asta. Unde să mă duc? Pustie, uscăciuni. Te duci prin țară și cauți un izvor de apă. Așa este situația care era atunci în Israel și așa este situația pe care o trăim noi din punct de vedere spiritual, o uscăciune totală. Și sunt șanse pentru două lucruri. Fie să sfârșim în uscăciunea asta până la venirea Domnului, fie să avem parte de un moment când Dumnezeu își arată slava și asta este echivalent cu o trezire spirituală. Cât timp are Dumnezeu nevoie ca să facă așa ceva? Cât timp? cât a durat? Numai o singură zi. Și Domnul Dumnezeu îi vorbește lui Ilie, capitolul 18, și spune așa: au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an: du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului. Doamne, dă ploaie pe fața pământului. Dă ploaia târzie pe care atât de mult o așteptăm. Fă pământul să-și dea rodul. Să fie râuri în țara noastră uscată, a inimilor noastre, a bisericilor noastre. Și Domnul spune: eu am hotărât să dau ploaie pe pământ. Ar trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu să-i cerem. Observați, în textul din Vechiul Testament nu spune cum a fost. În textul din Noul Testament spune: apoi iarăși s-a rugat și Dumnezeu a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Este timpul să cerem să se întâmple acest lucru. Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. Trec mai departe la versetul 14. Și acum tu zici: du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie, el mă va ucide. Dar Ilie a zis: viu este Domnul oștirilor, a cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Observați, merge către un punct culminant. Și lucrurile merg către un punct culminant. Și în locul acesta mergeau către un punct de maximă intensitate. Și așa suntem noi. Având în vedere faptul că timpul s-a scurtat și că Domnul poate să vină oricând. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a științat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia l-a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel? Cuvintele tale sunt dure! Ne lovești cu cuvintele tale! Ne simțim nenorociți, ne simțim dărâmați! Păi așa să vă simțiți, atâta timp cât e păcat, așa trebuiau să se simt. Și ei dădeau vina pe Ilie, nu pe starea lor. Observați ce tupeu are Ahab! Tu ești care nenorocești, nu voi l-ați nenorocit. Voi ați adus seceta în țară. Voi cu păcatele voastre. Și Ilie are destul curaj să spună: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai adus după Baal. Dragii mei, până nu va fi o recunoaștere, uscăciunea asta, poți să spui, e din cauza celor de afară, e și din cauza noastră. Atâția ani am trăit în ea și ne-am conformat. Atâția ani după Baal și după Astarte. Atâția ani în păcate. Și dacă noi ne credem mai buni decât alții, nu va veni o vreme de înviorare. Dacă noi nu ne asumăm, noi prin păcatul nostru, suntem vinovați înainte lui Dumnezeu. Și Ilie întinde mâna și spune: tu, prin păcatul tău, poporul acesta, prin păcatul lui, și tu ca lider, ca și conducător, care ai dus poporul în robia asta spirituală, care l-ai dus în păcatul ăsta, tu ai adus seceta, tu ai adus uscăciunea. Seceta asta din țară, spirituală vorbind, ea n-a venit oricum, au adus-o oamenii care au trăit în biserici și s-au complăcut, dintre care mulți dintre noi. Și au zis: e bine așa, e bine, cu Baal, cu Astartea, nu contează. Păi spune, numai Dumnezeu să-i slujești, numai El este singurul Dumnezeu, numai Lui să slujești, numai Lui să te închini. Și câți idoli au fost în inima noastră, cât păcat. Uscăciunea asta, ea n-are cauze așa necunoscute. Uscăciunea asta ni se datorează în parte și nouă. Se datorează liderilor corupți, se datorează bisericii, care a tăcut și n-a strigat înaintea lui Dumnezeu. Și a venit uscăciune și a trebuit să ne luăm partea noastră de vină. Deci să spunem: Doamne, uscăciunea e din cauza noastră. Nu e din cauza că așa s-a întâmplat sau că așa ai rânduit tu, ci din cauza păcatelor noastre, a indiferenței noastre, a stării noastre de căldice, la faptului că ne-am complăcut, că am zis merge și așa, important e să vii la adunare, ia Domnul oricum ai fi, nu contează cum trăiești, poți să faci ce vrei, ce păcate vrei tu, că tot ia Domnul. Din cauza asta a venit uscăciune. Strânge acum tot Israelul la mine, pe muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Strânge-i, adu-i aici. Să vedem. Cine-i Dumnezeu? Este un Dumnezeu viu? Există Dumnezeu în Israel? Sau doar e o amintire? Dragii mei, pentru ei era doar o amintire. Ei nu mai știau ce înseamnă o coborâre a slavei lui Dumnezeu. Și uimitor, pentru că slava lui Dumnezeu fusese în mijlocul lor 40 de ani în deșert, ei au văzut slava lui Dumnezeu. A făcut un templu la Ierusalim, așa cum am spus, pe muntele Moria. Ce s-a întâmplat în ziua când a făcut templu, când l-a dedicat? Slava lui Dumnezeu s-a coborât acolo. Ei văzuseră, auziseră de slava lui Dumnezeu, uitaseră de așa ceva. Își puneau întrebarea: mai e Dumnezeu în Israel? Păi dacă tu n-ai apucat niciodată, eu însă știu. Este Dumnezeu în Israel? Cheamă pe toți prorocii să vedem care e Dumnezeu adevărat. Ahab a trimis Sol la toți copiii lui Israel și i-a strâns pe proroci la muntele Carmel. Ce-mi place aici așa de mult, cum Ahab este foarte ascultător de Ilie. Cheamă poporul. Gata. Cheamă și prorocii. Îi chem. Observați ce autoritate avea omul acesta prin Duhul Domnului. Ce putea să zică? Cine ești tu? Dar el știa, din cauza acestui om, nu vine ploaie. Și probabil că se gândea, prin acest om poate să vină ploaia. Observați, un singur om să stea împotriva curentului, în spărtură pentru popor. N-are nevoie de mulțimi mari. Dacă găsește unul, Dumnezeu lucrează. Și se duce și face așa. Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Cred că scrâșneau din dinți. A, ne zici așa? De 3 ani jumate ne ții în foamete și în secetă? Și acum ne zici să ne alegem calea? Păi da, pentru că mergeți în jumătățiți, jumătate lui Dumnezeu și jumătate lui Baal. Șchiopătați de ambele picioare. Și vă spun, fraților, nu-i cale de vindecare pentru noi dacă vom vrea și din lume și din Scripturi. Oricine se face prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu ai cum să mergi pe două cărări. Ia să încerci undeva la munte. Mergem la munte. Încearcă să mergi pe două cărări. Nu poți să mergi pe două cărări. Decide-te pe care cale ești. Dacă vrei să te duci în lume, du-te acolo și trăiește în păcat. Dar să știi că la urmă te va chema Dumnezeu la judecat. Așa spunea Solomon în cartea Ecleziastului. Du-te, tinere! Bucură-te! Fă ce ți este plăcut! Trăiește tu cum vrei, dar să știi că va veni judecat. Dumnezeu nu te ține cu forță. Du-te pe calea ta, dar nu mai spune că mergi și pe calea lui Dumnezeu. Nu ai cum să mergi pe două cărări. Să-ți trăiești tu viața cum vrei, să-ți faci tu planurile, să-ți faci tu agenda ta, să spui, Doamne, acum binecuvintează agenda mea. Nu, Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu are calea Lui, dacă vrei pe ambele, așa o să mergi șchiopătând și pe una și pe alta. Decide-te într-o parte. Și poporul ăsta șchiopăta de ambele picioare. Nu de unul, de ambele, nici cu un dreptul, nici cu stângul nu putea să meargă bine. Și vă spun, așa este starea credinciosului care, pe de o parte, ar vrea cu totul cu Dumnezeu, dar pe de altă parte ar vrea și cu lumea. Șchiopătează așa. Și este un timp când Dumnezeu vine cu întrebarea. Până când? Pun și eu întrebarea asta. Până când? Până când o să mergem părții? Și cu una și cu alta. Păi am avut astăzi o săptămână foarte bună cu Dumnezeu. Am avut o lună extraordinară. Bun, tragem linie la sfârșitul anului, dacă ne va mai lăsa Dumnezeu timp. Și iarăși facem evaluarea. Și mă întreb câți dintre noi, cei din adunare, când vom trage linie, vom putea spune anul acesta am sfârșit mai bine decât atunci când am început. Am văzut mai mult putere de la Dumnezeu, am văzut creștere în viața mea, am văzut biruințe în viața mea. E normal, dacă șchiopătesc de ambele picioare, unde să avansez? Unde să avansez? Nu poți avansa. Și poporul acesta era un popor cu inima împărțită. Îi spune lui Ezechiel, Domnul Dumnezeu, fiul omului, poporul acesta își poartă idolii în inima lui. Nu sunt idoli din ăștia pe munți și pe dealuri. În inima lui sunt idolii lui. Poporul nu i-a răspuns nimic. Bun, chiar și așa, fie și așa. Cum să-i ajuți pe oamenii ăștia? Observați, Ilie nu le spune nici pocăiți-vă, nu le spune nici îndreptați-vă căile. Numai cuvintele, ajunge un moment în care cuvintele nu mai folosesc. Nu mai ajut. Și eu sunt convins de lucrul acesta. La un moment dat zici că nu că s-a isprăvit cuvântul lui Dumnezeu, dacă tot ce trebuia spus, s-a spus. Eu am de mult senzația asta. Și că nu ne mai lipsesc cuvinte în plus, ci să facem ceea ce ni s-a spus. Și când cuvintele nu-și mai fac efectul și poporul e la fel, ce să mai faci? Numai un singur lucru mai rămâne. Să se arate slava lui Dumnezeu. Măcar așa. Măcar de teamă. Măcar de frică să vină la Domnul. Nu-i bine să vii de frică. Dar măcar teama Domnului să intre în poporul lui Dumnezeu. O groază a Domnului să intre și oamenii să se pocăiască. Altfel, nu mai șansă. Și vă dați seama ce au trăit acolo? Au început preoții să aducă vitele și s-au chinuit atâta timp, toată ziua. Și Ilie le spune, Dumnezeu care va răspunde prin foc este adevăratul Dumnezeu. Și știți, până astăzi este așa. Acolo unde e slava lui Dumnezeu, acolo este prezența Lui. Unde nu-i slava Lui, nu-i nimic. Trebuie să se coboare slava Lui. Să aducă teamă în popor. Dragii mei, slava Domnului așa a adus pocăință la cincizecime. Când Duhul Sfânt s-a coborât peste cei 120, El s-a coborât și peste mulțimea din cetate. Și de aceea, la niște cuvinte simple, ei rămân străpunși în inimă, pentru că teama de Dumnezeu intrase în inimile lor. Și spun, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le spune Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat. O slavă, o coborâre a slavei lui Dumnezeu, în Noul Testament, expresia slava lui Dumnezeu este sinonimă în mod perfect cu cuvântul Duhului Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu acum este în Duhul lui Dumnezeu, o coborâre a Duhului Sfânt în Noul Testament înseamnă coborârea slavei lui Dumnezeu. Și de asta este nevoie. Să aducă teamă în popor. Nu teamă în poporul de afară, trebuie să fie teamă de Dumnezeu în poporul dinăuntru. Dintre zidurile bisericii, acolo trebuie să fie teama de Dumnezeu. Să învețe poporul lui Dumnezeu ce înseamnă înțelepciunea. Pentru că teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Și nu mai teamă de Dumnezeu. De aceea oamenii își permit să facă orice, să spună orice, să trăiască oricum și la urmă să spună totuși, sunt creștin, merg în cer. Ilie, versetul 30, a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adresat altarul Domnului care fusese sfărâmat. Nu mai era altar, nu mai era loc de rugăciune. Mă întreb și eu, fiecare dintre noi, cei care stăm aici, și ceilalți care au fost de dimineață, și cei care ascultă înregistrările, fiecare dintre noi a rezidit altarul ăsta al Domnului, în casa lui. Nu aici, în casa ta. Altarul tău e zidit sau tot în dărâmături? Altarul pe care ți-a dus jertfa de dimineață, jertfa trebuia adusă dimineața și seara, și era o jertfă necurmată. Rugăciunea ta trebuie adusă pe altarul rugăciunii, pe altarul tămâierii înaintea lui Dumnezeu. Au rezidit altarul. Până nu-i rezidit altarul, nu se coboară slava lui Dumnezeu. Nici în casă, nici în adunare, nici în familie, nici peste viața ta personal, peste nimeni. Să fie altar acolo, să-ți aduci jertfa fiecare dimineață, în fiecare seară. Și să o faci din toată inima, nu obligat. Au rezidit altarul, a luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacob, căruia Domnul zisese, Israel va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedri cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul ăsta încă o dată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Să vedeți că Dumnezeu lucrează cu adevărat în mod supranatural. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Două lucruri în rugăciunea lui. Doamne, nu pentru că eu sunt ceva, nu pentru că eu sunt cineva, să cunoască poporul acesta slava Ta. Doamne, adu slava înapoi. Și adu inima poporului acestuia, îndreaptă-o înapoi spre bine. Arată slava care a fost batjocorită și întoarce poporul la Tine. Asta e rugăciunea. Asta e rugăciunea. Pentru trezire, să ai în vedere slava lui Dumnezeu și binele poporului. Să-ți pese, să te doară când Dumnezeu este batjocorit și să te doară când oamenii pierd în jurul tău. Și nu doar să te doară, ci să iei măsuri, să te duci înaintea lui Dumnezeu, să-i spui, Doamne, arată slava, coboară slava, Doamne. Vrem să vedem slava Ta. Dragii mei, vom avea și noi prin harul lui Dumnezeu întâlnirea asta din august. Mâine este deja 1 august. De ce mergem acolo? Dacă nu va fi în inima noastră lucrul acesta, retrageți-vă de pe listă, vă rog. Dacă nu-i dorința asta, Doamne, arată slavă, dorința asta de mijlocire, Doamne, poporul ăsta e uscat, eu sunt uscat, noi nu mai putem merge așa, noi nu mai putem înainta, nu avem unde, drumul nostru se înfundă la un moment dat. Avem nevoie ca Tu să-ți arăți slava peste noi, peste oamenii aceștia, la care ne-am dus cu mii de foi și nu s-au pocăit. Avem nevoie să-ți arăți slava și vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Vei zice, poate nu sunt eu atât de important, poate nu sunt eu atât de tare. Cu cât te simți mai slab, cu atât ești mai bun pentru asta. Cu cât ești mai slab în tine însuți, cu atât Dumnezeu poate să-și arate slava Lui. Dar să fie pe inima noastră aceste două lucruri. Doamne, numele Tău care este batjocorit și poporul Tău care se pierde, fie în adunări creștine, fie în afara lor, oamenii pierd sub ochii noștri. Și noi nu putem să-i atingem cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Evanghelie. Trebuie ca Dumnezeu să-și arate slavă. Având în vedere că timpul s-a scurtat, Ar trebui să strigăm la Dumnezeu zi și noapte: Doamne, arată slava! Dă înapoi hotarele țării, mulțește-ți poporul, Doamne! Să învie morții tăi, să se scoale din pământ trupurile astea moarte. Atunci când rugăciunea este după cuvântul Lui, când scopul nu este ce vrei tu, cine ești tu, să te înalți pe tine, să înalți adunarea ta, să înalți numele tău, când scopul este slava lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu răspunde. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asupra apa care era în șanță. Cu totul. A căzut foc din cer. S-a coborât Duhul Sfânt. Este corespondentul aceluiași lucru. Și atunci nimeni nu mai poate să tacă. Dragii mei, oamenii ăștia care au tăcut atunci când le-a spus: pentru ce șchiopătați de ambele picioare? Oamenii aceștia, când se arată slava lui Dumnezeu, când se coboară slava lui Dumnezeu, când se coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, poporul acesta, când a văzut lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și au zis ce n-au făcut prin cuvinte și prin mesaje. Când slava lui Dumnezeu s-a coborât, au zis cu fața la pământ: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Nu am mai putut să zică nimic. Te recunoaștem, Doamne! Mâna lui Dumnezeu, prezența Lui, îi aruncă cu fața la pământ. Și aduce pocăință în popor, și aduce întoarcere la Dumnezeu, și aduce reabilitare în nația lui Dumnezeu. Și rezultă o rămășiță sfântă de cel puțin 7.000 de oameni. Dacă vrem să fie o rămășiță sfântă, trebuie să fie o coborâre a slavei lui Dumnezeu. Nu vom reuși lucrul acesta prin mai multe predici. Nu vom reuși prin mărturisirea noastră personală. Trebuie să se coboare slava lui Dumnezeu. Trebuie să vină Duhul lui Dumnezeu în așa formă încât oamenii să cadă cu fața la pământ. În orice trezire adevărată s-a întâmplat lucrul acesta. Slava lui Dumnezeu s-a coborât și oamenii au început să se proșteană înaintea Lui. Mi-aduc aminte de trezirea dintre eschimoși. Când au început, au auzit vuiet ca vuietul unui jet mare, ca unui avion din ăla mare. Și nu era acolo pistă de aterizare, nu era nimic, au simțit-o fizic. Au început să tremure, să se clatine locul în care erau adunați, ca în vremea apostolilor. Și au zis: e focul lui Dumnezeu, e slava lui Dumnezeu. Și oamenii care povesteau după ani de zile încă mai vărsau lacrimi. A sfârșit, a schimbat întreaga comunitate, a adus pocăință în neamul acela, a schimbat întregi mase de oameni. Dragii mei, de asta avem noi nevoie. Pentru asta stăm înaintea lui Dumnezeu. Și mă întreb dacă toți ne-am înțeles chemare. Mă întreb, când tu stai și te învârți în jurul propriului tău cer, strâmb, tu cu problemele tale, cu nevoile tale, cu eu, eu primul, eu al doilea, eu ultimul, spunea Aramel. Eu, bine, și de ce tu? Aici nu-i vorba de Ilie și de nevoile lui. Aici era vorba de popor și aici era vorba de slava lui Dumnezeu. Bineînțeles, trebuie să-ți ai temele făcute în dreptul tău ca să poți cere pentru popor. Dacă tu nu trăiești ceea ce trebuie, nu poți să ceri pentru popor și nu vei simți nimic pentru el. Nu vei simți nimic pentru slava lui Dumnezeu care este batjocorită în fiecare zi. Rezolvă-ți problemele și începe să simți, vei începe să simți lucrurile acestea. Noi știm ce vrem. Chemarea noastră cu care am început, cu 5 oameni. Când am fost 5 oameni într-o cameră, noi nu ceream nimic pentru noi, ceream trezire și credeam că va. Când am fost 12, am cerut același lucru. Când am fost 20, am cerut la fel. Când am fost 30, la fel. Și asta vom cere până la capăt. De asta e chemarea noastră. Nu să mai formăm o nouă biserică, biserici în oraș câte vrei, de toate culorile, de toate orientările, te se vei simți cu siguranță mult mai bine. Dar avem o chemare, să cerem trezire, să fie întâi inima noastră trează, să ne desprindem de lume și pe urmă să cerem pentru oamenii din jur, pentru casele noastre, pentru toți ceilalți, pentru poporul acesta, pentru poporul lui Dumnezeu și pentru cei ce nu-L cunosc. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Foarte bine! Dacă Domnul este adevăratul Dumnezeu, bine, terminați cu idolii, slujiți lui Dumnezeu cu toată viața. Și aici spune: puneți mâna pe prorocii lui Baal. I-a zis Ilie: niciunul să nu scape. Și am stat și eu pe muntele Carmel și am văzut acolo în vale, pe râul Chison, unde au fost uciși preoții aceștia idolatri. Și în chip spiritual, bineînțeles, nu-i vorba de a ucide pe cineva aici, în zilele noastre, ci de a ucide tot ce este păcătos în noi, tot ce nu-i după voia lui Dumnezeu. De a termina total cu toată idolatria asta, cu toată împărțeala asta inimii. Stând acolo pe muntele Carmel, am zis și eu: aici tu ți-ai arătat slavă. Este extraordinar să stai în locul în care focul lui Dumnezeu s-a coborât. Să-ți închipui acolo, pe marginea muntelui, pe dealurile din prejur, mulțimea, tot poporul adunat. E o înălțime acolo. Și tot poporul adunat strigând: Domnul e adevăratul Dumnezeu, Domnul
Doamne, Tu acolo ai făcut o trezire. În locul acela să dă mărturie până astăzi. Dumnezeu a trezit, cel puțin, și a format o rămășiță. Nu s-a trezit tot poporul, dar a fost o rămășiță de oameni. Nu cred că se va trezi întreg poporul, dar cred că poate avea loc o trezire care să aducă o rămășiță sfântă înainte de venirea Domnului și în nația aceasta. Și am spus Domnului acolo în rugăciune, Doamne, fă-ne și nouă parte de Carmel. Și m-am uitat aici în Biblie și am scris cu creionul pe margine, Doamne, fă-ne parte astăzi de un Carmel, ca poporul Tău să se întoarcă cu toată inima la Tine. Și am datat 15.10.2012. Când eram 5. De atunci este chemarea noastră. Doamne, fă-ne parte de Carmel, fă-ne parte de trezire. Arată slava, coboară slava. Ne-am săturat de uscăciune. Și, dragii mei, eu cred că lucrurile merg în direcția aceasta. Aș vrea să nu rămână nimeni pe din afară. Aș vrea să fie cât mai mulți ca Ilie, desprinși de lume, care știu ce vor de la viața asta. Știu că ei vor slava lui Dumnezeu. Este timpul acum să-i slujim lui Dumnezeu. În funcție de slujba aceasta, ne va decide Domnul locul în împărăție. Unde vom sta? Cât de aproape de El. Du-te la Ierusalim și gândește-te, acolo va veni Marele Împărat și noi vom domni împreună cu El. Unde vei fi atunci? Întrebarea în primul rând, dacă vei fi acolo, în al doilea rând, cât de aproape? Și vei avea un singur regret. Unul singur va fi regret. În ziua aceea, vei regreta doar că n-ai făcut mai mult pentru El. Că ai fi putut să trăiești altfel viața. Că ți-ai pierdut timpul pe lucruri care nu meritau. Că ți-ai vrut să-ți urmărești gândurile tale, planurile tale și că n-ai vrut să-i slujești lui Dumnezeu așa cum merita. Din toată viața aceasta, când se va trage linie, nu va mai rămâne nimic decât ce ai făcut cu El. Atât. Doar ce am făcut pentru El. Când Dumnezeu își arată slava, când poporul dă la o parte idolii, ce vine peste întreaga nație? Ploaie. Du-te. Îi spune lui Ahab, foarte frumos, nu era niciun nor pe cer. De acolo, de pe muntele Carmel, într-o parte vezi, cum am spus, Valea Israel și în partea cealaltă poți vedea până la Cezarea, până la Marea Mediterană. Și Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi. Așa se ruga Ilie. Și nu e o religie asta. Dacă știi slava lui Dumnezeu și dacă știi cum e ea, n-ai altă poziție de rugăciune decât cu fața la pământ înaintea lui. Și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te spre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. Așa, ca o palmă. Un nor din mare. Dar de 3 ani și jumătate n-am mai văzut un nor. Bine, să știi că din norul ăsta Dumnezeu va face furtună. Și că va fi o ploaie cum n-a venit. Cum n-a mai văzut Israelul niciodată, așa va fi ploaia pe care o aduce Dumnezeu. Și cum n-a mai văzut biserica, poate să fie ploaia târzie pe care Dumnezeu o pregătește. A 7-a oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune-i lui Ahab, în hamă și coboară-te, ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cât timp are nevoie Dumnezeu să aducă ploaia? Observați? Peste câteva clipe. Cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Câteva clipe are nevoie Dumnezeu. Nu are nevoie de timp. Puterea o are pe toată. Așteaptă oameni. Care vor fi oamenii aceia? Care vor sta în spătură, care vor mijloci și care vor zice, Doamne, dă un potoc de ploaie peste pământul ăsta. Fă să vină din momentul acela al arătării slavei. Așa a fost în fiecare trezire. A fost un moment decisiv când s-a arătat slava lui Dumnezeu, dar după aceea a fost ploaie continuu. Nu a fost doar o dată, o zi. A fost ploaie. Și orice trezire a lăsat consecințe în poporul în care a venit. De aceea s-au dus englezii în misiune în toată Africa și Asia. Pentru că a fost o trezire în mijlocul lor. Și au putut să trimită misionari să ducă Evanghelia până la marginea pământului. Că n-au știut să o prețuiască și au ajuns cum sunt astăzi. Asta e o altă problemă. Dar noi n-am avut niciodată așa ceva. Noi niciodată n-am avut o ploaie duhovnicească peste nația aceasta în așa fel încât să curgă ape vii din poporul acesta, să ducem Evanghelia până la marginea pământului. Încercări timide, poporul este tot nemântuit. Dumnezeu poate schimba lucrurile, Dumnezeu poate aduce vremuri de înviorat. Este timpul, dragii mei. Nu știu cât se va mai spune cuvânt de trezire, dar este timpul ca fiecare să-și facă socoteala. Pentru ce e aici? Dacă tu șchiopătezi de ambele picioare, astăzi este momentul să decizi ce vrei de la viața asta. Iar dacă n-ai pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, e foarte greu să mergi înainte. Foarte greu. Nu vei putea să mergi pe două cărări. Și vă mai spun încă o dată. Cel ce udă pe alții, va fi udat și el. Tu ceri, Doamne, dă-mi Duhul Sfânt, dă-mi putere, dar tu caută slava lui Dumnezeu, că atunci când va veni ploaia aceea, te va uda și pe tine. Observați, Ilie n-a căutat pentru el, el a căutat pentru popor, pentru Dumnezeu. Doamne, atâta uscăciune, de atâția ani mă zbat în uscăciune, m-am săturat, mi s-a uscat sufletul în mine, eu nu mai pot, Doamne, fă ceva cu viața mea, fă ceva cu neamul ăsta, fă ceva cu oameni, ridică oameni să aibă sete, să aibă viață. Coboară-ți Duhul tău. Și asta era rugăciune. Și Dumnezeu răspunde unei astfel de rugăciuni, binecuvântându-te și pe tine și binecuvântând și pe alții. Cere pentru slava lui Dumnezeu. Cere pentru binele altora. Și udându-i pe alții, vei fi udat și tu. Termină cu învârtirea asta bolnăvicioasă în jurul sinelui. Nu știi ce ai de tăiat? Taie odată ce ai de tăiat. Aruncă ce e de aruncat. Dărâmă idolii. Scoate-i total. Aruncă-i la pârâul Chison. Să se ducă pe apă, să nu mai vină. Și dă-ți inima cu totul lui Dumnezeu, măcar în luna aceasta, măcar în zilele acestea, să ne facă Domnul și nouă parte de un Carmel.